Dæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti, að öll atvinnuveganefnd stendur að þessu nefndaráliti og hefur verið bara góð samstaða að vinna þetta mál sem best og reyna að ná utan sem sagt þessa, fyrst og fremst þessa heimagistingu eða deilihagkerfi sem hefur oft verið nefnt og eru þetta ekki bara hér á Íslandi, heldur út allan heim og er að vaxa víða og eins og hér á landi og það hefur komið fram að bara í Reykjavík að þá sé einhvað 4,000 íbúður á herbyggi í þessari heimagistingu með þessum hætti og það eru þetta kannski vandi að gera greina með þarna milli hvenar umarræð heimagistingu og hvenar menn eru komnir út í atvinnu starfsemi og ég tel að með því að gera þetta með þessum hætti eins og þetta mál liggur fyrir núna að skilgreina þetta miklu betur að þá hefur okkur tekist það að gera það og þetta að hafa þetta kvortveggja að það miðist við 90 daga og eða 2 milljónir hámarki sem megi vera í útleigu eða að hafa tekjur af að ég held að það sé mjög góð lending. Það kom vissulega gagnrýni frá aðlum eins og ferðaþjónustu bænda að það væri miklu strangari reglur og leyfisveitingar sem fylgdi því að vera með gistingu eins og hún hjá ferðaþjónustu bænda og þessi tegunda af heimagistingu að hún myndi þá losna við kostnað við leyfisveitingar en hefði möguleika á að hafa álíka tekjur og ságeiri. Og núna má segja að það sé svona verið að bjóða upp og það að menn hafi þá þetta val, til dæmis eins og í heimagistingu hjá bændum, að ganga inn í þetta kerfi eins og það að það sé ekki flokka undir atvinnustarfsemi heldur að þetta sé innan þess ramma að geta ekki þá nýtt sér virðisauka skatt og hafi þá möguleika að hafa tekjur upp á 2 milljónum. Eða þá að gera það, að vera inn í virðisaukaskattskerfinu, það sem þú getur bæði nýtt þetta innskattinn og getur verið hagkvæmara fyrir marga að gera það með þeim hætti sem eru kannski með ýmsan annar rekstur sem fellur þá undir þetta og nýtist vel að geta þá verið í virðisaukaskattskerfinu. En ég tel að það sé búið svona að girða fyrir þarna ýmsa gagnrýni með því sem kemur hér fram í breytingatillögum frá nefndinni og styrkja þessa útlegu sem hefur svona verið mjög á gráu svæði og hefur verið gagnrýnd mikið að þetta væri svört atvinnustarfsemi að mestu leiti og þarna séum við að bæða auka eftirlit og að flokka þetta þannig að það sé algjörlega ljóst að þetta sé ekki atvinnustarfsemi en menn þurfi að fá að vera með leyfisveitingar og númer og annað sem ítir allt undir að þetta sé sýnilegra og skýrara. En það sem ég fannst vera í umfjöllu nefndarinnar mjög athyglisvert að þessar síður sem er verið að leigja þá heimagistingu á, ýmsa bókunar síður, að til dæmis í Bandaríkjunum að þá er þessum síðum skylt að gefa upplýsingar til skattayfirvalda hvað fer þar í gegn. Og ég tel þetta að vera eitt af grundvallaratriðum fyrir því að það sé hægt að gera það hér á landi að ná utanum þetta, að fá allt upp á yfirborðið, að skatturinn hér á landi fái þessar upplýsingar frá þessum síðum að þessar síður að þær verði að veita þessa upplýsingar og starfa þá undir þeim lögum sem eru í hverju landu fyrir sig og það virðist vera að löggjöfum sé þannig í Bandaríkjum að þeim sé skylt að gera þetta og við fengum þar upplýsingar hjá skattinum að það væri verið að vinna að þessu og leita eftir því við þessar síður að veita þessar upplýsingar og ef að það yrði ekki gert með góðu móti þá þyrfti að skýra íslenska löggjöf sem skyldaði síðurnar til að veita þessar upplýsingar. Og í dag eru þessar bókunarsíður sjálfar að skila virðisauka og þurfa að gera skil á því sem síðurnar sem slíkar en hafa ekki verið hingað til að veita upplýsingar um þá starfsemi sem fer í gegnum síðurnar varðandi bókunir í heimagistingar hér á landi. Og ég skildi að þannig að ef að þetta gengi ekki eftir með góðun svo sagt er að þá myndi verið að láta reyna á þetta í dómsmáli og reyna á þessa upplýsingar skildu og hvort að það væri nauðsynlegt að breyta lögum til að fylgja því eftir. Mér finnst þetta vera svona kjarnin í þessu að ná algjörlega utan um þetta og að skattur af þessari starfsemi skili sér og önnur starfsemi í gistingu, annars konar sem í atvinnustarfsemi að samkeppnisumhverfi milli þessara aðila sé þá með eðlilegum hætti. Það hefur ansi verið komið inn á þetta að það sé verið að lyfta þessu þaki upp frá 1 miljón upp í 2 miljónir og mér finnst það vera bara mjög eðlilegur hlutur. Það eru eitthvað 7900 einstaklingar í dag sem gefa upp tekjur af starfsemi undir 1 miljón króna. En það eru viðmuna mörk í dag. Og í dag er það að það má skila virðisaukaskatti einu svona ári upp að 3 miljónum sem í því máli sem verður mælt fyrir hér á eftir er lagt til að verði 4 miljónir. Og það er verið, eins og ég sagði, að koma inn á og styrkja ýmsa þætti og það hefur verið nefnt hérna varðandi fjölbýli sem hefur fallið dómur í héraðsdómi sem gengur örugglega upp í Hæstarétt og þarf að fá niðurstöðu í þeim málum sem skiptir miklu máli fyrir heimagistingu í fjölbýli og það þarf að ganga að gera það breytingar á lögum fjölbýli til þess að ef að dómur Hæstaréttar gengur á sama veg og héraðsdómur féll í þessu máli fyrir stuttu síðan. En það gengur út á það að ef að þá breyta nýtingu á íbúð það þarf leyfi annar eigenda og samþykki meiri hluta ef íbúðarhúsnæði breytti í aðra notkun og ég tel að þetta verði líka mjög nauðsynlegt að fá niðurstöð í þetta mál varðandi þessa útlegu sem hefur þetta verið að vaxa fiskur hring og hrygg og ýmis gagnrýni komið á en er komin til að vera og er að mörgu leiti mjög góð vegna þess að hún í sjálfum sér léttir á mikilli uppbyggingu í gistingu, hvað sem það hótel eða annars konar gisting og tekur kannski af svona uppsveiflur því alltaf verða uppsveiflur og svo geta komið niðursveiflur og tekur þá kannski ákveðna er svona sveiflu jafnandi er kannski þetta að segja í sjálfum sér og þetta bara góð nýting þá á húsnæði í þessu tilfelli sem er til staðar og ég tel að það sé að finna góða og við séum þá að sé ekki búið að róa fyrir allar vikur kannski í þessu máli að þetta er þess eðlis að þetta þarf að vera svolítið lifandi löggjöf eins og sagt er nú mörg mál að þá held ég að það sé búið að vanda vel til verka í þessu eða vinnu atvinnuvega nefndar og ég rekna með samt að við förum yfir þetta milli annar og þriðju umræðu ef að það þarf að hnykkja á einhverju sem hefur komið hér fram í umræðu hér og nú en ég mjög ánægð með hve góð samstaðan